Здравейте, уважаеми слушатели! Аз съм Мира, а вие слушате Световното адвентно радио Гласът на надеждата. Адресът ни е Пловдив, 4000, улица Антим 1, 22, звукозаписно студио. Телефона, на който можете да ни звъните винаги, е 633 533 в Пловдив с код 032.
Да вярваш е нещо велико. Да вярваш е нещо уникално. Да вярваш е нещо топло и сърдечно. Да вземаш уроци по вяра и да упражняваш своята вяра е смирено, благородно и необходимо. Уважаеми слушатели, започва нашето предаване упражнение по вяра. Ще имате възможност да чуете нещо, което би осмислило вашия живот, вашата ценностна система. Надявам се, че ще се почувствате духовно зареден. Здравейте от мен, аз съм Божидар. Днес предаваните упражнения по вяра ще ви представим с моята колежка Мира темата «Да се учим от Христос». Кой е повярвал в известието ни и на кого се открила мишцата Господня? Защото израсна пред него като клонка и като корен от суха земя. Нямаше благообразие, нито приличие, за да го гледаме, нито красота, за да го желаем. Той беше презрян и отхвърлен от хората, човек на скърби и навикнал на печал. И както човек, от когото хората отвръщат лице, презрян беше и за нищо не го счетохме. Той наистина понесе печалта ни и със скърбите ни се натовари, а ние го счетохме за ударен, поразен от Бога и наскърбен. Но той беше наранен поради нашите престъпления. Бит биде заради нашите беззакония. Върху него дойде наказанието, докарващо нашия мир, и с неговите рани ние се изцелихме. Всички ние се заблудихме като овце, отбихме се всеки в своя път, и Господ възложи на него беззаконието на всички ни. Той беше огнетяван, но смири себе си. И не отвори устата си, както агне водено на клане, и както овца, която не издава глас пред стригачите си. Така той не отвори устата си, че с огнетителен съд беше грабнат, а кой от неговия род разсъждаваше, че беше изтръгнат отсред земята на живите поради престъплението на моя народ, върху който трябваше да падне ударът. И определиха гроба му между злодеите, но след смъртта му при богатия, защото не беше извършил неправда, нито имаше измама в устата му. Но Господ благоволи той да бъде бит, предаде го на печал. Когато направиш душата му принос за грях, ще види потомството, ще продължи дните си. И това, в което Господ благоволи, ще успее в ръката му. Ще види плодовете от труда на душата си и ще се насити. Праведният ми слуга ще оправдае мнозина, че знанието им за него. И той ще се натовари с беззаконията им. Затова ще му определя дял между великите. И той ще раздели плячка с силните, защото изложи душата си на смърт и към престъпници беше причислен. И защото взе на себе си греховете на мнозина и ходатайства за престъпниците. Когато беше тук на земята, Исус създаде един свой близък кръг около себе си, без да подценява останалите. Този близък свой кръг той нарече ученици. Това веднага ни навежда на факта, че тези хора са били негови верни последователи, негови съмишленици, хора, които са готови винаги да се съобразяват с неговата воля, идеи, действия, задачи, без естествено да се превръщат в някакви роботи и да вземат решения против свободната си воля. Методичният подход на Исус понякога е доста интересен. Ще се спрем на един факт.
Забележете, той сравнява своите ученици с животни, и то не с едно, а с цели три. Четем в Матей 10 глава 16 стих. Ето, аз ви изпращам като овце между вълци. И така бъдете разумни като змиите и незлобиви като гълъбите. Ако се замислите, също като в рекламата, три в едно. Неочаквано добра комбинация. Тези три животни нямат нищо общо помежду си. Те дори принадлежат към различни класове животни. Обаче Исус ги събира на едно място, за да използва техните качества като описание на неговите истински ученици. Овцата е домашно животно, змията е влечуго, а гълъбът е птица. Нека видим как от тези три различни животни, които нямат никакъв съвместен живот, се образува обликът на истински ученик на Исус Христос. Ще разделим текста на две. В първата част Исус говори за това, че праща своите ученици някъде и ги сравнява с овце. Във втората част им казва какви трябва да бъдат там, където ги изпраща. Ще разгледаме тези два аспекта на ученичеството, представени в текста – ситуацията и поведението. Най-напред ще се спрем на израза «Ето аз ви изпращам като овце посред вълци». Първото нещо, което трябва да отбележим, е, че учениците са изпратени от Исус. Всеки един ученик трябва да живее с мисълта за мисия, за това, че не е случайно там, където се намира.
Каква е нашата най-важна задача в този свят, скъпи приятели? Не е да се образоваме, да си намерим добра работа, да си построим къща, да развием бизнес, да си спечелим позиция в обществото. Това всеки по един или друг начин го прави наистина от значение. Ние обаче като християни имаме като житейска задача нещо повече от това. Четем в Евангелието на Матей 10 глава и там 5 до 8 стихове. Тези 12 души Исус изпрати им заповяда. Не отивайте при езичниците, в самарянски град не влизайте, но по-добре вървете при изгубените овце от Израилевия дом. И като отивате, проповядвайте, като казвате, небесното царство наближи. Болни изцелявайте, мъртви възкресявайте, прокажени очиствайте, бесове изгонвайте, даром сте приели, даром давайте.
Ето това е задачата на апостолите. Това е и нашата задача днес – да представяме Божието царство. Ние, вярващите хора, сме призовани да носим светлина, като заедно посрещаме трудностите и радостите в този свят. Изпратени сме като посланници, които трябва с дела и думи да представят Божието царство пред хората по целия свят. Това казва и апостол Павел във второто си послание до Коринтяните 5:20. И така от Христова страна сме посланници, пише апостолът, като че Бог чрез нас умолява. Молим ви, от Христова страна, примирете се с Бога. Нека се замислим дали живеем с това чувство за мисия всеки ден. Дали си задаваме въпроса как представям Бог, Неговата любов, Неговите принципи, Неговите обещания пред хората, с които се срещам всеки ден, приятели, колеги, роднини. Случвало ли ви се някой да ви постави важно поръчение, важна задача, а вие просто да я подминете с оправданието, че сте разсеяни? Едва ли има човек, който да не е правил подобни пропуски? Оказва се, за съжаление, че често живеем като разсеяни ученици на Исус. Забравяме за какво ни е изпратил. Живеем живота си като всички останали и правим всичко друго, само не и това, за което Исус Христос ни е изпратил в този свят. Да свидетелстваме за Него.
Но нека сега, уважаеми слушатели, да видим каква е ситуацията на ученичеството. И може би точно заради тази ситуация ние често забравяме за какво сме пратени в този свят. Какви са условията, в които работим като посланици и ученици? Трябва да подчертаем, че има страни, където по закон може свободно да говориш и споделяш своята вяра. В нашата страна, България, Конституцията също гарантира религиозната свобода. Никой практически не ни забранява да вярваме в своя Бог. Но ако трябва да бъдем честни, често се сблъскваме с различни проблеми от всякакво естество. Било, че хората около нас имат грешна информация, било, че всички, които изповядват изповедания различно от официалното, са подигравани, упреквани, понякога злепоставени, нещо повече. Лепва им се етикета сектанти и обществото се настроя срещу тях. Ама дали факти са проверени, дали обвиненията са обосновани, това няма значение. Важното е тези хора да бъдат по някакъв начин злепоставени. Да не говорим за страни, където християните се преследват и ги заплашва смърт, ако изповядват своята вяра. Да не говорим за преследване в най-близкия кръг – семейния.
Скъпи приятели, наистина трябва да признаем, че колкото Божието Слово блести със своите високи норми и стандарти на нравственост, толкова повече ученичеството на Исус в този свят се практикува в обстановка на враждебност от всякакъв вид. Наистина, овце посред вълци. Много точна картина. Представете ли си я? Вълкът е хищно, агресивно, кръвожадно животно. Ако един вълк влезе в стадото, той убива по няколко овце. И той убива не само за да се нахрани. Понякога, когато вълци нападнат стадо, те убиват много повече овце, отколкото могат да изядат. И ако картината за един вълк сред стадо е страшна, представете ли си каква е картината на една или две овце сред глутница вълци? Наистина жестоко. Овцата е най-лесната жертва на вълка. Няма зъби, няма ногти, няма с какво да се защитава, не е агресивна, не напада противника. Овца сред глутница вълци е безнадежна ситуация. Тя просто няма как да оцелее.
Кои ли са тези вълци, образно казано, сред които си се спраща своите ученици? Това е, уважаеми слушатели, като цяло онази част от обществото, която не проявява толерантност към другомислещите, която се озлобява без причина, която обвинява и създава проблеми на тези, които искат да бъдат справедливи, честни, почтени. Тези хора, с каквито имена да се кичат, за каквато и вяра да претендират, ако не проявяват Христовите добродетели на дело, те практически отхвърлят Исус и вярата в Него.
Разбира се, много често такива хора наричат себе си религиозни. Понякога това са политически сили, които просто гонят дивиденти. Понякога, за съжаление, могат да бъдат семейни партньори, които искат да бъдат диктатори и да налагат волята си. Някога сблъсквали ли сте се с такава враждебност? Може би на работното си място. Може би сте били обект на подигравки, на подлости, на пренебрежения. Някои от вас сигурно преживяват тормоз в семейството си. Не са разбрани и приети от родители, деца, съпрузи, дори са тормозени физически и психически. Ето това е среда на враждебност, в която живеят и работят учениците на Исус.
Исус никога не е представил нещата в розова светлина. Той е честен и спрямо нас. Той ни казва каква е реалността, в която ще трябва да изпълним нашата задача. Не трябва да си правим илюзиите, че ще е лесно. Ние искаме да сме уважавани, да ни се възхищават, да ни аплодират. Наистина няма нищо лошо в това. Срещат се и такива, които ни разбират и уважават, но това, че някога сме пренебрегвани, е факт. Но пък от друга страна не трябва да се изненадваме, когато ги срещаме тези хора, защото ситуацията е просто такава. Реалността е такава. Тя е неизбежна. Ние, да се върнем пак в началото, искаме престижно християнство, луксозно християнство, забавно едва ли не. Но нещата не стоят така, нали? Най-странното е, че Исус казва: аз ви изпращам. Как така? Нали пастира трябва да пази стадото от вълци, а не да праща овцете сред вълците? Добрият пастир не прави това. Да, но Исус, скъпи приятели, е много повече от един добър пастир. Той има стратегически план. Той със сигурност знае, че явно там сред вълците има изгубени овце, които трябва да бъдат спасени. Но ние не знаем кои са те.
Сигурно сте чували за военни операции, при които се изпращат специално обучени командоси на вражеска територия, за да спасят пленени бойци, катапултирали пилоти или пък разкрити шпиони. Да, държавата изпраща спасители, защото тези войни всъщност не са само статистически бройки на армията. Те са личности, които трябва да бъдат спасени. или поне да се направи опит за това. Затова се изпращат командоси на такива мисии. Те са много добре въоръжени, с подходяща техника и с подходящи умения.
А ние? Ние не сме оставени без защита в тази враждебна ситуация. Трябва да бъдем уверени в това. Исус никога не би изпратил своите ученици на сигурна смърт, без да им осигури защита. Затова четем в Евангелието на Матей 10 глава 26 стих. И така, не се бойте от тях, защото няма нищо покрито, което да не се открие и нищо тайно, което да не се узнае. Допълнителна информация черпим от Евангелието на Матей 10 глава 28 до 31 стихове. Не се бойте от онези, които убиват тялото, а душата не могат да убият. Но по-скоро се бойте от онзи, който може и душа и тяло да погуби в пъкъла. Не се ли продават две връбчета за един асарий? И пак нито едно от тях няма да падне на земята без волята на вашия отец. А на вас и космите на главата са всички преброени. Затова не бойте се, вие сте много по-ценни от връбчетата.
С други думи, колкото и да е безнадежна ситуацията, овце сред глутница вълци, Исус има грижата. Всъщност да бъдеш ученик на Исус е въпрос на вяра, на доверие. Изисква се смело за това. Редно е да си зададем въпроса. Как трябва да се държим, след като се намираме в толкова враждебна среда? Връщаме се към текста, с който започнахме. Бъдете проче разумни като змиите и незлобиви като гълъбите. Сега овцата просто трябва да стане на змия. Какво означава това?
Ние свързваме змията обикновено с злото, с Сатана. Но дори в книгата Битие змията е описана като най-хитра, Битие 3 глава, от всички животни. Древните са разглеждали змията и като хитра, проницателна, интелигентна. В египетските иероглифи змията е символ и на мъдростта. Тя е хладнокръвна, стои надалеч, напада много неочаквано, тиха, безшумна е, знае как да се скрие. Всеки, който види змия, иска да я убие, но често тя успява да се измъкне.
С други думи, Исус ни казва да бъдем разумни. Самият той често демонстрира такъв разум. Много пъти книжниците и фарисеите му поставят капани, за да го уловят, да има в какво да го обвинят и в крайна сметка да го убият. Но той винаги успява да се измъкне хитро от капаните им.
Ще ви представя един конкретен случай във връзка с спазването на съботния ден. В Евангелието на Марко, 2 глава, 23 до 28 стих, вижте какво става. И в една събота, когато минаваше през посевите, учениците му, като вървяха по пътя, започнаха да късат класове. И фарисеите му казаха: «Виж, защо вършат събота нещо, което не е позволено?» А той им отговори: «Не сте ли чели какво направи Давид, когато беше в нужда и огладня, както и мъжете, които бяха с него? Как влезе в Божия дом, когато Авиатар беше първосвещеник и изяде присъствените хлябове, които не е позволено на никого да яде, освен на свещениците, като дари и на онези, които бяха с него?» И им каза: «Съботът е направен за човека, а не човекът за съботата. Така че човешкият син е господар и на съботата».
В същата посока от мисли апостол Павел дава следния съвет: подхождайте с мъдрост в отношенията си с външните, като изкупвате благовремието. Това е цитат от посланието му до Колосяните, 4 глава, 5 стих. Тук идва въпроса: какво означава това да бъдем мъдри и разумни в среда, в която е опасно да се споделят религиозни убеждения, когато живеем сред хора, които не обичат Исус? Означава, може би, няколко неща. Първо, да не предизвикваме излишна враждебност, т.е. да не провокираме умишлено агресията на околните. Да бъдем тактични, деликатни и дипломатични.
През 1934 година в едно баварско село живяло момче на име Хайнц от еврейско семейство. Това било времето, в което Хитлер настроил обществото срещу евреите. Бащата на Хайнц загубил своята работа като учител. Семейството му било намразено. Имало много младежки групи, които извършвали побоища над еврейските деца. На Хайнц му се било случвало много често пъти да бъде тормозен. Един ден обаче той усетил силата на мъдрите думи. Бил нападнат от група, която искала да го бие. Той не отвърнал с насилие. Опитал се да говори и да убеди момчетата, че няма смисъл и двете страни да прибягват до насилие. Оказва се, че успява да ги убеди и избегнал конфликта. Знаете ли кой е този човек, скъпи приятели? По-късно Ханкс и семейство му успява да избегат в Америка. Ние го познаваме като Хенри Кисинджер, дипломат и Нобелов лауреат за мир.
Християнинът трябва да е дипломатичен, да знае да преговаря, да умолява, да търси възможностите дори в невъзможните ситуации. Освен това, да бъдеш мъдър означава и да бъдеш прозорлив, креативен, да правиш планове за работа в обществото, да бъдеш гъвкав и открит за промяна.
Идваме до следващия съвет за нашето поведение. Да бъдем незлобиви като гълъбите. Буквално от гръцки, ако трябва да преведем тази дума, това значи без рок, т.е. ненараняващи. Учениците на Исус не трябва да причиняват болка, тормоз, не трябва просто да нараняват.
Веднага се сещам тук за кръстоносните походи. Приличат ли ви кръстоносците, макар че са закичени със знака на Христос, на Негови ученици? Помислете си за политиката, която водят някои християнски страни. Струва ми се, че дори и думата християнски трябва да се сложи в кавички. Когато те воюват и сипват бомби на други страни, това не е ученичество. Ученикът на Исус е като гълъбите. Той не причинява болка, не причинява страдание. Гълъбът е нежна птица. Той не е орел, не напада. Нашето ученичество в този враждебен свят трябва да бъде неагресивно. Само така може да се отличи от всичко останало, защото светът днес е свят на агресия. Само така може да направи впечатление.
И нека да завършим с това, какъв пример ни остави Исус, самият Той. Четем в първото послание на апостол Петър, 2 глава, 23 стих. Който, когато го хулиха, с хула не отвръщаше. Когато страдаше, не заплашваше, а предаваше делото си на този, който съди справедливо. Уважаеми слушатели, да си ученик на Исус, това означава да приличаш на Него, да издигаш Него, да прославяш Него. Бог да ни помогне да бъдем добри ученици и да се учим от Исус.
Уважаеми слушатели, вие бяхте със световното адвентно радио Гласът на надеждата. Припомням ви нашия адрес: Пловдив 4000, улица Антим 1, 22, звукозаписно студио. Предаването Упражнение по вяра можете да слушате следващата събота по същото време на същата честота.